delikta.
Lepo pozdravljeni. Čez mesec dni, 4. maja, je na srednjih šolah, kjer izvajajo gimnazijske programe, predvideno pisanje prve izpitne pole iz materinščine. S pisanjem šolskega eseja se bo tako začela letošnja splošna matura, ki jo bo pisalo malo manj kot 7000 dijakov. A zaradi ustavitve javnega življenja so dijaki ponovno doma. Številke novo okuženih s koronavirusom visoke, izkušnje zadnjih tednov take, da je bilo tudi več razredov maturantov v karanteni, lansko leto pa nas je naučilo, da se pisanje eseja da prestaviti. Lani so ga pisali na isti dan kot drugo izpitno polo iz slovenščine. Na Državnem izpitnem centru in Ministrstvu za izobraževanje so v preteklih mesecih in tednih sprejeli nekaj odločitev. Letošnja splošna in poklicna matura bosta vsebinsko in količinsko prilagojeni, a kar nekaj vprašanj, dilem in skrbi ostaja. Kako bosta potekali maturi? Jo bodo lahko pisali kandidati, ki bodo v karanteni? Kako bo z opisom na fakultete? Na drugi strani pa, kakšno znanje bodo, glede na to šolsko leto, izkazali maturanti? Kaj govorijo rezultati pretekle mature? Kaj skrbi šole, kakšne težave imajo pri organizaciji pouka za maturante in dijake, ko pouk poteka v šolah, ali tudi šole skrbi, kako bo samo izvedbo mature? O tem bomo v tej uri govorili z gosti, Natašo Kranc, vršilko dožnosti generalne direktorice direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Nive Spočkar, predsednico Društva ravnateljev srednjih šol, višjih šol in dijaških domov ter tudi direktorico Šolskega centra Ljubljana in z doktorjem Darkom Zupancem, direktorjem Državnega izpitnega centra. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Medtem ko učenci 6. in 9. razreda osnovne šole že vedo, kako se bo izvajalo letošnje nacionalno preverjanje znanja, ki se prav tako začne maja, a ne vpliva v ničemer na njihovo izobraževalno pot, ali lahko danes že potrdimo, da se bo splošna matura začela 4. maja s pisanjem eseja na šoli in se nadaljevala z izpitnimi nastopi pri glasbi in sodobnem plesu 10. maja. Dr. Zupanc.
Še v mojem imenu lep pozdrav vsem poslušalcem. Na Državnem izpitnem centru se resnično pripravljamo, da bi se eseji, torej pri vseh treh materinščinah, pisali 4. maja. Najbrž je merilo dovolj enostavno. Edino, če šole takrat ne bi bile odprte, mislim, da potle bi morala razmišljati o kakšni drugi varianti, ampak ker je dejansko tudi v tem trenutku, ko so številke še visoke, pa upamo, da bodo seveda se nižale, stališče, da se šole vsaj za četrte letnike, če ne vse šole, odpirajo, tako da res mislim, da je treba računati, da 4. maja bo esej se pisal.
Gospa Kranc, ali je vse v rokah RICA in Ministrstva za izobraževanje, ali ima tukaj besedo tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje in seveda strokovna skupina za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19?
Na Ministrstvu za izobraževanje sledimo in rešitve iščemo skupaj z drugimi ministrstvi, tako z Ministrstvom za zdravje, NIJZ-jem, tudi drugimi resori, kot tudi z strokovno skupino, tako da mi sledimo njihovim odločitvam.
Konec pouka za maturante 21. maj, pa je že jasno, kaj bo z maturanti, ki bodo v karanteni. Ne le za esej, ne tudi za maturitetni izpit, recimo iz angleščine in slovenščine, ki ste na sporedu 29. in 31. maja, se teoretično lahko zgodi, da bi zaradi enega okuženega dijaka še ves razred bil v karanteni. Bo takrat negativni PCR test dovolj, da jo prekinejo in pišejo test, nekaj se govori tudi o samotestiranih dijakov, ki bo mogoče predpogoj za pisanje. Kaj bo torej tudi s tistimi dijaki, ki so koronavirus že preboleli, pa nimajo zdravniškega potrdila, ker so preživeli ga v družini, pa se je testiral samo nekdo? To so vsa vprašanja, ki jih lahko slišimo od dijakov in njihovih staršev. Kdaj lahko pričakujemo, dr. Zupanc ali pa gospa Kranc, točne odgovore na ta vprašanja?
Zdaj, to so vprašanja, ki jih dobivamo na obe inštituciji, tako na Ministrstvo za izobraževanje, kot tudi na Republiški izpitni center. Pogovori potekajo. Kako in kdaj pa zaenkrat še ne moremo povedati.
Pa lahko rečemo vsaj, da bodo dobili dijaki te informacije pravočasno.
Absolutno, takoj, ko bo kaj dogovorjeno, takoj posredujemo informacije naprej, ker vemo, da je, da so dijaki v tem času v zelo stresni situaciji, tako zaradi vsega navedenega, zaradi pisanja mature, kot tudi sploh vprašanja, kako in kaj.
Gospa Počkar, je več dilem s koledarjem mature ali z njeno izvedbo?
No, vsekakor z izvedbo, ne. Glede na to, da vemo, kateri dan smo danes, imamo še toliko odprtih vprašanj, je to z moje strani nedopustno, ne, da se inštitucije v državi tako hitro ne obrnejo, da to postorijo. Jaz upam, da bodo dovolili, da se dijaki pišejo maturo v karanteni. Se mi zdi, da bi bila to velika katastrofa, če ne bi dovolili. In s tem je treba upoštevati, da smo šole sposobljene in zmogle bomo organizirati tako, ker imamo dovolj prostora, da bodo pač dijaki resnično v karanteni. Znamo organizirati prihode, odhode in si sploh ne upam pomisliti, da tega ne bi bilo in bomo tudi zelo, zelo ustrajali na tem. Vsekakor pa informacije so prepozne in upam, da bo v tem tednu veliko znanega.
Kaj pa najbolj skrbi šole? Mogoče tudi izostanek dijakov, da bi se izognili morebitni karanteni ali pa okužbi v razredu. Mogoče to, da kadra ne bi bilo dovolj tudi med šolniki so okužbe, ne?
Ali... Ne, najbolj šole skrbijo ta spremljajoča navodila oziroma ne navodila oziroma to, da dobimo neke informacije preko kanalov, ki niso ustrezni, ne, preko različnih medijev. To je nedopustno za neko stroko, ne glede na to, katera stroka je to. Drugače, glede na to, da je večina učiteljev bila cepljenja in je vsaj prvič v Ljubljani, ne, je manjša možnost obolelosti. Tako da za kadar mislim, da ne bo težav, ker si tudi tukaj srednje šole med seboj pomagamo in če bo nekje kakšna težava, bomo seveda vsi priskočili na pomoč.
Gospa Kranc, najbrž pa so ti strahovi ne razumljivi, tako dijakov kot staršev. Od mature je odvisno veliko, gre za uradni zaključek srednje šole in tudi dejavnik, ki odloča o prehodu na višjo izobraževalno stopnjo. Brez opravljene mature ne morejo na fakulteto, ne? Mladi brez dobro opravljene mature pa najbrž ne na tiste najbolj priljubljene študijske programe. S kakšnimi vprašanji se obračajo tudi na ministrstvo? Prej ste omenili, ne, klicev je najbrž kar veliko.
Kot rečeno, vprašanja so, ali lahko pristopijo z negativnim PCR testom k maturi, ali lahko, ko so v karanteni, pišejo maturo. To so najbolj pogosto vprašanja.
Se tudi na ministrstvu zavzemate za to, da bi našli rešitev za tiste dijake, ki bodo v karanteni, da bi pisali esej, se pravi vse izpite, ne?
Kot rečeno, sodelujemo z NIJZ in ministrstvom za zdravje, da bi našli rešitve, ki bi pač našim dijakom pomagale.
Gospa Počkar, glede na letošnje šolsko leto, ali se bi že danes dalo predvideti, ali bo osip četrtošolcev kaj višji od preteklih let, naprimer zaradi neocenjenosti ali popravnih izpitov, in da bo torej tudi nekoliko manjše število dijakov na poklicni in splošni maturi, ki jo bo v spomladanskem roku pisalo?
Zdaj, če pogledamo rezultate trenutne ocen, mislim, da osip ne bo večji, zato ker se vsi zavedamo, kako pomemben je vsak posameznik, vsak dijak in vsi učitelji izredne napore dajejo za to, da res pripeljajo vsakega dijaka do pozitivne ocene. Mislim, da se to sploh ne sme dovolj. Jaz samo upam, da 12.4. z zaključnimi letniki nadaljujemo in štejemo teh 6 delovnih dni za en premor oziroma morate vedeti, da za njih ni premora. Ne? Premor je bil ponedeljek. Oni so obremenjeni, imajo strahove in tudi sami si želijo seveda čim prej nazaj. Vsekakor gledamo pa vsakega posameznika, vemo, da znanje je manjše, ker ne more biti večje. In sem prepričana, da so tudi prilagoditve na obeh maturah take, da so take, da bodo lahko vsi zmogli. No. Tu letos so pa res prilagoditve bile pravočasno oznanjene in dijaki vedo, kaj in kako. To štejem jaz za velik plus.
To je bilo že konec lanskega leta določeno, to so vsebinske prilagoditve. Doktor Zupanc, nekaj ste želeli dodati?
Samo dopolnim lahko iz podatkov iz preteklega leta, šolsko leto, ki je bilo nekaj mesecev problematično zaradi epidemije, je zelo jasno pokazalo, da je bil osip kvečemu manjši. V resnici so res se šole posvetile vsakemu posamezniku ožjim skupinam, tako da lani je bil pristop k maturi na spomladanski rok kar znatno večji kot pretekla leta.
Omenjali smo tudi že na začetku in zdaj le ne, da sta letošnji maturi poklicno bo opravljalo 9000 dijakov, splošno, kot smo že povedali, manj kot 7000 prilagojeni. Kako veljal bo splošen 10-odstotni bonus pri vseh na neuspešno opravljeni del zunanjega dela izpita? Povečala se bo izbirnost vprašanj, na katero odgovarjajo ali pišejo dijaki. Zmanjšala se bo količina vsebin na ustnih izpitih in izpitnih lističev za 15%. Katerih tem na ustnem izpitu ne bo, so se šole same že odločile in maturanti to že vedo. Pri matematiki bo na primer dovoljena uporaba računala, poli bo priloženo več formul kot pretekla leta. Ali je to dovolj? Dijaki pa pravijo, da ne. Prisluhnimo trem dijakom, kaj menijo o letošnji maturi in ali njenih prilagoditvah.
Definitivno me je strah, zato ker prilagoditve, ki so letos pač namenjene prilagoditve za maturo, ne, so pač brezvezne, če tako povem. Torej, to ne prilagodi skoraj ničesar. Količina snovi, ne, te je ogromno, pa tudi to, da se ni zmanjšal noben izpit, recimo, da se ni ukinila naprimer slovnica pri slovenščini. Ne. Slovnica pri slovenščini se zelo dobro pokaže pri eseju, koliko ti obvladaš te stvari. In to tudi profesori slovenščine na to opozarjajo. Torej, matura, mi na to gledamo kot neko goro, ki se pač ne premakne. Ne? In če je zdaj kakšen trenutek, da se matura prilagodi tako, da bo smiselna, je to zdaj.
Maturo, največji problem je seveda pri predmetu glasbe, kjer 70 in baleta seveda, kjer 70% delež predstavlja maturitetni nastop. Lani se je zgodilo to, da so se dijaki pripravljali že v tretjem letniku začeli pripravljati na te maturitetne nastope in jih na koncu ni bilo. Pri inštrumentalistih so to 40-minutni programi. Pri baletih je to toliko nekih tehničnih elementov in plesnih elementov, ki jih doma pač ne moreš izvajati. Govorim v imenu vseh četrtih letnikov, kako oni pričakujejo, da bojo oni to opravili, če nimajo sploh možnosti tega narediti. Ne.
Torej, prvo samo ta bonus, torej 10%. Se mi tukaj samo zdi, da če si ti mislil maturo pisati dobro, oziroma ne, da si jo mislil samo narediti, ti to ne pomaga pri prodost. In v bistvu to se mi zdi, da spodbuja, da ti raje spustiš prazno, ker boš tako dobil več točk, kot da rešiš toliko, kakor znaš. Naprimer pri eseju, ki se zdaj da izbirati med dvema knjigama, se mi zdi, da zelo niso bila točna navodila glede tega, da bomo mi mogli v eseju, potem je treba pisati še o enem delu, ki je bilo najprej mišljeno, oziroma smo vsaj mi na predmaturitetnem preizkusu razumeli tako, da bomo lahko izbirali katerokoli delo iz katerihkoli obdobij in ga pač primerjali z eno izmed izbranih knjig, ampak naprimer potem je bilo to točno določeno, recimo mi smo imeli Cankarja na zdaj predmaturitetnem preizkusu in poleg tega, ker se esej piše v začetku maja, to pomeni, da se moramo mi do eseja v bistvu naučiti celo ustno za slovenščino, torej celotno književnost, ker lahko ti dobiš katerokoli izmed teh za primerjati izmed teh knjig. Poleg tega se mi pa zdi, da bi bile lahko narejene nedvomno tudi prilagoditve pri drugih predmetih, da bi se nedvomno lahko tudi tam, kjer je pač količina zelo velika, lahko dal zmanjšati kaj, pa se moče lahko še dodam, smo bili zdaj v četrtem letniku en mesec pa pol na začetku v šoli, potem 4 mesece ne, zdaj so nas spet dal domov in tudi veliko vpliva na pripravljanje in na učenje in na psiho, tudi to, da nas mečejo iz enega načina v drugega nadaljavo in spet v šolo. Vsaj maturance bi naprimer tudi zdaj lahko do konca oziroma do mature pustili v šoli.
Pa začnimo na koncu. Maturanti so ponovno doma. Gospa Kranc, ali niso mogli biti tudi oni, na primer izjema, glede na to, da smo lahko videli, da je kot izjema te dni odprtih zelo veliko trgovin? Najbrž bi si maturanti ne tega želeli.
Zdaj na ministrstvu si prizadevamo, da bi vsi naši dijaki bili in ostali v šoli. Kaj ti le tako lahko izkoristijo svoje potencijale in potem tudi se najbolje pripravijo naprej za maturo in tudi za končanje izobraževanja oziroma letnika. Zdaj so doma in upamo, da se vrnejo v ponedeljek, tako kot je bilo napovedano.
Prilagoditve letošnje mature so bile sprejete konec lanskega leta, ko se še ni vedelo točno, koliko časa ne bodo maturanti doma. Doktor Zupanc, so dovolj velike, če tako rečemo, obsežne, če pogledamo z današnjega stališča?
Jaz se seveda zelo dobro spomnim, ko je bila razprava o prilagoditvah, bom tudi poskušal kaj odgovoriti na vprašanje maturantov, ampak o obsegu se je takrat razpravljalo ravno to, da čim prej, če nismo septembra, oktobra, pa vendarle, da smo uspeli konec koledarskega leta, čim prej povedati, kaj in da grejo dijaki, maturantje v šole, da je to največ vredno, torej, da se ne spreminja postopoma vsak teden drugače ali pa vsake 14 dni drugače. Ocena je bila takrat, da se prilagoditve s časom ne bodo povečevale, tako da ne bi po obsegu morali vzdržati in res upam, tako kot so informacije, da bi vsaj zaključni letniki pa sigurno morali šola ne dokončati v šolah, da bi moralo po moje to vzdržati. Če pa smem še na kakšno več stvari je bilo izrečeno v teh treh intervjujih, na vsako najbrž, če me ne boste posebej vprašali, težko v tem kratkem času odgovorim. Naj pa povem resnično nekaj. Mi smo se že preko poletja, predvsem pa jeseni, nam zelo pripravljali na to, ali se lahko pri kakšnih predmetih kakšne vsebine izpustijo. In iskreno povedan, res, mi smo bili na to pripravljeni, kar se državnega izpitnega centra tiče in predmetnih komisij, ki pripravljajo te izpitne pole, ampak odločitev stroke zaradi učnih načrtov, kot so v Sloveniji, in pristopa, da lahko učitelji vrstni red menjajo, ni predpisan, je dejansko od predmeta do predmeta, če smo šli redko, kateri predmet bi lahko določil, ena vsebina gre pa lahko ven. Če bi odločili, jaz sem takrat na glas govoril, da gre integral pri matematiki iz izpitne pole, je bilo jasno stališče učiteljev matematike, da bi marsikomu na kakšni gimnaziji to škodovalo. Tako da smo bili postavljeni v to pozicijo, da nismo mogli, ne, da nismo hoteli, da bi s kakšno tako rešitjo naredili več škode. Zato smo iskali kakšno drugo rešitev, kot je recimo bonus, ki je splošen, če so vse pisne eksterne ocenjene dele. Naj pa povem, morda še v tem mediju, mi smo delali različne simulacije na preteklih letih. Naj navedem samo eno. Na letu 18-19, ko ni bilo korone, bi tak bonus, 10% za splošno maturo, ko bi bilo znanje odpredavano in usvojeno brez obremenitve s korono, seveda, zdaj pa računamo, da bo znanje šibkejše, ampak na tistih podatkih so simulacije pokazale, da 10% bonus bi pomenil 36% manj negativnih ocen in 25% več osmic.
Torej najvišjih ocen,
pri slovenščini, pri materinščinah, matematiki in tujih jezikih. Tako da kljub temu, da zgleda, da to ni na simulacijah, komorkoli želi, lahko to dokažemo, tako da mislimo, da bo to v redu. In še pa bom pa zaključil ta del, ena trditev. Resnično ne svetujem maturantom, da pustijo čim več praznega, da bodo iz tistega dela dobili več odstotkov. Ni res. Ta model je ravno obratno. rešite vse, kar znate, čim več, kar znate, ker mi iz teorije in prakse vemo nekateri, posebno v stresni situaciji, če bi izpuščali naloge, eno lahko spustim, eno ne, maturant v stresni situaciji in tako naprej ne ve, katero bo spustil. On lahko spusti tisto, ki jo bolj zna kot uno, ki jo slabše rešuje. In ta bonus sam v sebi to kompenzira, torej dodatne točke teh 10% bo dobil na vse, kar ne zna, potle, ki bodo že ocenjevalci ugotovili, kaj ne zna, ne kaj maturant misli, da ne zna. Tako da ne svetujemo tega, da bi je resnično dokazljivo metodološko, da to ni dobra taktika.
In je koristno tako za tiste, ki se jim gre, da maturo opravijo, kot tiste, absolutno, ki ciljajo na najvišje točke.
Tako, ta model tega bonusa, mi smo več variant tega bonusa preigravali in ko smo prišli, recimo, ta model je C, ampak eden, ko na prvo žogo, jaz rečem, zgleda bolj v narekovajih pravičen, se izkaže potlej na modelu, da je slabši. Ta je, tako kot ste rekli, rešuje tako najslabše po deležu celo več odstotkov, ampak meja za dve je 40-50 odstotkov, meje za 7-8 so pa zelo oske skupaj in tam lahko res en odstotek pomeni že prehod iz sedmice na osmico.
Gospa Počkar, ali bodo te prilagoditve poklicne in splošne mature odtehtali ta manko znanja in tudi prakse dijakov?
No, prakse vsekakor ne. Težko rečem, no, jaz verjamem, da imajo vse izračune narejene, ampak dijakom to pač čisto nič ne pomeni. Ne? Dijaki v stiski, mi govorimo o dijakih, ki so doma že od tretjega letnika. Jaz se strinjam z nekaterimi izjavami, kaj bi lahko vse opustili in mi je žal v bistvu, da to ne slišijo odločevalci. Odštevanje točk se mi zdi skrajno nesprejemljivo v vsakršni situaciji, ne šele v tej. Tako da mislim, da bi se mogli zavedati, da je znanje manjše in to ne po njihovi krivdi, ni interakcije, ni utrjevanja. Ta prekinitev sedaj je spet prekinila en mentalno kondicijo, ki je zelo, zelo nujna. No. Jaz vem, da bi lahko bile tudi druge rešitve, ampak žal odločevalci so na drugi strani in to me žalosti, no, da ni tle malo več fleksibilnosti, ker to, ker smo prej govorili, da so pravočasno zveden, ne pomeni, da je to najboljše za njih. Ne? Govorimo o dveh različnih stvareh. Se pa strinjam z dr. Zupancom, da zmanjšati vsebine obseg je nemogoče zaradi tega, kako so učni načrti nastavljeni. Bi pa po mojem mnenju z lahkoto se odpovedali slovnici, kakšnem ustnemu izpitu, seminarskim nalogam, vsem bi dal maksimalno število točk in bi bila obremenitev manjša, ker dejstvo je, da dijaki želijo manjšo obremenitev in jo tudi potrebujejo, ker rabijo toliko več energije za to, za tak način izobraževanja nadaljavo, ker zavedati se moramo, da 13.3. lansko leto noben v tej državi ni vedel, da bo to tako dolgo trajalo in to traja seveda predolgo.
Zdaj, seveda je ključno vprašanje tudi, kaj bo z bolj strokovnimi predmeti, ki so ključni na poklicni maturi. Letos so gotovo potekali prilagojeno in kakšno bo tu znanje, ne, dijakov, ki se izobražujejo za poklic, pa tudi pri splošni maturi, pri določenih predmetih je treba upraviti strokovne ekskurzije, laboratorijske vaje in seminarske naloge, to se zdaj zaključuje. Ne. Se ti deli matur izkazali letos, so bili udejanjeni v taki meri kot pretekla leta ali prilagojeno in lahko kažejo na tudi manko znanja.
Zdaj, večina šol smo takoj septembra naredili te strokovne ekskurzije, tako da tega procenta mislim, da je kdo ne bi sicer na pamet ocenila, ampak sem pripričana, da je to narejeno prav zaradi te bojazni, da bi bili spet zaprti in tukaj ne vidim nekih težav. Seminarska naloga lahko poteka, itak je to ena na ena, tukaj tudi ne vidim nekih težav, da ne. Dejstvo pa je, da kot sem že omenila, ne, znanja je manj, ampak pri poklicni maturi je le na šoli tisti večji poudarek, predvsem ta četrt predmet ni eksterno ali pa izdelek, ne, in to bodo pa učitelji že znali oceniti, tako da bo prav.
Kljub vsemu, kar smo zdaj povedali, ne, je lahko strah dijakov, maturantov nekoliko manjši, tudi zaradi tega, ker lahko pri samem ocenjevanju maturitetnih pol in potem pri določanju kriterijev maturitetne predmetne komisije veliko naredijo. Dr. Zupanc, kako lahko potem, ko so maturitetne pole že odpisane, tudi komisije nekako prilagodijo ta kriterij ocenjevanja in točke in seveda tudi ocene na koncu?
Če smem morda samo, da ne bo ostalo v zraku še naprejšnje vprašanje oziroma diskusijo, recimo slovnica. Lejte, jaz nisem slovenist, ampak najbrž je to zelo težka dilema. Verjamem, če bi bil med nami zdaj kdo od profesorjev slovenščine, da bi morda zelo težko pristal, da se po 4 letih in za maturo ne prevelja slovnica. Ampak, kot rečeno, tukaj so odločitve, niso na ravni državnega izpitnega centra, tukaj so odločitve predmetnih strokovnjakov in materinščina je, učni jezik je temeljni predmet. Za ustne, lejte, ustne, tehnično strani državnega izpitnega centra je marsikaj relativno enostavno narediti. Vendar že lani, ko smo ustni izpit, če samo tuje jezike vzamem, ne, pri ustnem izpit, pri pisnih izpitih se nekaterih kompetenc pač ne da preverjati. Ne, in ukint ustni izpit pri tujih jezikih, kjer je številčno najmnožičenši, poleg matematike, slovenščine, so tuji jeziki, bi bilo strokovno najbrž zelo sporno vprašanje, da ne rečem, da običajno ustni izpiti kvečemu povečujejo povprečje, da dobijo certifikat o znanju tujega jezika, če bi eno komponento umaknil. Je res ni tako enostavno, da smo v maturitetnih krogih sovražniki maturantov, ampak tehtamo med tem, kaj je večji plus ali minus. No, da ne bom vlekel, ja, to, kar ste me pa vprašali. Dejansko na koncu, ko je matura odpisana, je veliko mehanizmov, ne samo v Sloveniji, povsod po svetu, tudi tam, ki imajo pretestirane naloge, se potlej, ko so podatki obdelani, se predmetne komisije suportira z vsemi podatki in predmetne komisije lahko malenko zamikajo meje. Odstotek za 2 ni vnaprej predpisan. Dejansko še izkoriščam to priložnost, ki je veliko krat mišljena, da je vnaprej znano, koliko bo odstotkov Gaussova krivulja, se reče simbolično, ne, kada je vnaprej znano, koliko bo negativnih, koliko bo odličnih. To ni res. Ne, ni res. So predvidene meje za 2 pa za 5, vendar komisije na podlagi podatkov, ki jih potlej po odpisanih ocenjenih testih, one lahko to prilagodijo. Ne samo rečemo na relativnem kriteriju, ne samo na odstotkih uspešnih, ampak njim pred odločitvijo ponudimo tudi izdelke maturantov. Oni vidijo, kaj so rešili pri matematiki, tam, ki kolebajo, ali bi bilo za 2 odstotni točki več ali manj, grejo pogledat polo in se vsebinsko odločijo, ne, to je pa premalo oziroma to bi bilo pa lahko pozitivno. Tako da tega manevrskega prostora je kar nekaj, tako da jaz res mislim, da ne bodo v skrbeh v tem pogledu. In če zaključim, bonus, mi bi marsikakšno stvar lahko na moderacijah za točke za ocene naredili na koncu, vendar je bila želja in zahteve maturantov, da ne se nekaj naredi prej in bonus je taka rešitev, ki je nekaj znanega vnaprej.
Kaj je pokazala lanska matura? Ali so bili kriteriji za ocene nižji kot pretekla leta, torej da ni bilo treba za opravljen maturo iz matematike imeti na primer 46% ali pa 48% rešene pole, ampak na primer 42? Se je dogajalo to ali ne?
Lejte, zdaj so tudi letna poročila zune analize vse tako, da če več kot 30 predmetov splošne mature, ni enega vzorca. Torej, da bi se pri vseh 30 predmetih pokazalo to, kar si vprašanje, ni res. So bili predmeti, ker se je, ampak v manjšini, so bili predmeti, ker se je res meja spustila odstotne točke za 1, 2, 3 odstotne točke in da ne bi bilo preveč negativnih ali pa osmic in tako naprej, ne? Ampak, kot povdarjam, te predmeti so bili v manjšini. Če je kaj lanska matura pokazala in mislimo, da bo tudi letos, je, da se pokaže razkorak. Mislim, da so ravno slovenščine v preteklem letu rekli, da so najboljši, bili boljši kot v preteklih letih. Ne? Tako da zato morda tudi ta bonus, ki je zgleda za 10%, na prvi pogled zgleda, da je za slabše bolj ugoden, kot številčno je, tako kot za boljše, ampak po ocenah pa ni tako enostavno. Tako da ta zgodba je pričakovana, ne, da bodo zelo dobri, najboljši bodo tudi še letos zelo dobri, bojazen je pa za te šibkejše. Ne. In to je pričakovano.
Tudi lani je bilo teh, ki so dosegli 30 do 34 točk na splošni maturi, veliko več, ne, kot recimo predlani. Ali se torej, gospa Počkar, te razlike med dijaki povečujejo in se bodo pokazale tudi na maturi?
Ja, sej to je bistvo glavno. Ne? Seveda se povečujejo tisti, ki so šibki iz šibkega socialnega okolja, brez pomoči, prepuščeni sami sebi, ker nimajo interneta, ker lovi, ker so štiri otroci doma, pa si delijo računalnik. To je čisto nasprotje tistim, ki so iz boljšega socialnega okolja, imajo inštrukcije, starši lahko pomagajo in to se mi zdi, da bi mogel nekako vzpostaviti v neko ravnovesje in teh 10% je seveda bolj njim namenjeno. Vedeti treba tudi, da iz teh okolij so ambicije čisto drugačne kot tistih, ki imajo 30 do 34 točk. Nikoli me ni skrbel za dijaka, ki je bil motiviran, ki je bil notranje motiviran. Ne? Zmer me skrbi za dijaka, ki potrebuje pomoč, zunanjo motivacijo, ki jo nudi šola, dijak, ki nima spodbudnega učnega okolja. In takmo bi seveda kakšna drugačna prilagoditev pomagala. Jaz bom samo doktor Zupancu odgovorila glede kompetenc. No, lejte, kompetence učitelji preverjajo 4 leta. Ne? Je to ucno, tistih 20 minut seveda ne pokaže vse. Ne glede na to, kaj bi rekli jezikoslovci, se mi zdi, da v tem momentu, danes, ker smo tukaj, treba pogledati samo dijaka in nobenega drugega. Dijak mora pridati seveda v mora biti uspešen, da mu omogočimo, da bo šel naprej, ali je to v proces dela, ker vedeti morate, da tisti, ki so učno šibki, bodo šli v proces dela, ne bodo šli na fakultete.
Doktor Zupanc, vi ste želeli nekaj dodati?
Ja, čeprav tukaj s kolegico, vsi podatki tudi od lanske stvari kažejo, da ni problem bil večji osip niti četrtem letniku, niti na maturi. Torej, matura odigrava, žal ali ne žal, tako je dejstvo, tak je zakon in taka je tradicija, kar nekaj desetletij že tudi, bom rekel, razvrstitve pri omejitvah opisane. In torej ni velik statističen problem, če se populacija se gleda opraviti, ne opraviti. Torej dejansko, mi smo za ne druge analize kazali, vsake pristopi maturi, desetletne analize smo delali za eno vprašanje, manj kot odstotek, za splošno maturo govorim, tudi za poklicno pravzaprav, ne, na koncu, če ne naredi v prvem roku, naredi v drugem, naredi v tretjem, gre na poklicni tečaj, maturitetni tečaj, manj kot odstotek kandidatov ne zaključi srednje šole, če so enkrat pristopili k maturi. Tako da matura v Sloveniji ni hudo selektivna. Glede na socialno-ekonomsko situacijo in vse te razmere, ki jih je korona kriza sigurno še poglobila, pa samo nekaj. Če koga, nas na Ricu, tudi mene osebno, marsikakšen članek ali pa kaj sem na to temo napisal, ja, to nas skrbi. Ampak dejstvo je pa drugo, tudi ne samo v Sloveniji, tudi druge po svetu. Šolske ocene, če maturo, grdo rečeno, ukinemo, šolske ocene so tradicionalno še veliko pod večjim vplivom socialno-ekonomskega statusa družine. Torej, tisti kandidati šibkih družin imajo statistično gledano dokazljivo v mednarodnih primerjavah, imajo niže povprečne ocene kot otroci v privilegiranih družinah. Zato je matura možnost tudi za šibke, da so prebojniki.
Gospa Kranc, ali na ministrstvu že razmišljate o kakšnih projektih, programih, dodatni pomoči šolam, da bi se te razlike nekako spet zožile oziroma da bi naslovili ta vprašanja, o katerih smo zdaj govorili?
Naši učitelji že zdaj pomagajo skupaj z, verjamem, z učitelji, ki nudijo dodatno strokovno pomoč dijakom, ki to potrebujejo, tako da jaz mislim, da bodo naši dijaki to zmogli.
Bi veljalo v prihodnje razmišljati tudi o dodatnih strokovni pomoči oziroma kadru za to vrstno pomoč ali po svetovalnih službah dodatno zaposliti še koga za druge vrste težav, s katerimi se soočajo lahko dijaki?
Zdaj svetovalne storitve oziroma svetovalne delavke so že letos dobile pomoč glede tega in jaz verjamem, da bo tudi v prihodnje tako.
Ko smo govorili o ocenah, pa zdaj le prisluhnimo še izseku iz oddaje Studio ob 17, kjer ste konec januarja sodelovali tudi vi, gospod Zupanc. Gre pa za besede zunanje ocenjevalke na maturi za slovenščino, sicer pa profesorico slovenščine na gimnaziji Kranj, Tine Lušina Basaj.
Seveda so bili lani dobri rezultati, recimo tudi pri nas na šoli in bom zdaj povedala, zakaj. Lani so maturantje manjkali zelo malo v primerjavi z letošnjimi, drugič pa, ko smo se mi dobili na moderaciji, torej preden začnemo popravljati in eseje in teste, smo vedno rekli, aha, to bomo šteli, naj bo koronski popust, pa to bomo šteli, drugače sigurno ne bi šteli, to vam hočem zdaj povedati, bili smo manj strogi, vsi smo imeli razumevanje za maturante, sigurno so bile zato tudi ocene boljše. To, da bi zdaj bili ti koronski popusti in da bi šlo to kar na dogled, to ne gre. Pač lahko odstopaš za malo, ampak če pa pač rešitev napačna, je pa napačna.
Tu smo torej spet prišli do vprašanja, ki smo ga danes že večkrat omenili, kakšno kakovost znanja odsevajo ocene. Torej ne le v šoli, tudi na maturi. Doktor Zupanc, je še prezgodaj za kakšne ocene tega stanja, torej ne samo kolikšno oceno so v povprečju dosegli pri določenem predmetu, ampak se da sploh ugotoviti, kakšno znanje za tem stoji. Ali bodo to pokazale šele prihodnja leta in se bo poznalo to v bistvu na terciarnem izobraževanju?
Če me sprašujete za maturo 21, potli dejansko je prezgodaj reči. Za maturo 20, kot je kolegica Lušinova lepo rekla in se tega zavedamo, pri tisti nekatere stvari čez vseh 5 predmetov za kandidata ali pa čez vseh 30 predmetov, nekatere stvari so eksaktneje, prav ali narobe. Ocenjevalce nima veliko manevrskega prostora. Seveda je pa, tako kot vsako merjenje in tako naprej, so pa nekatere podvprašanja in tako naprej pa lahko majčkeno odprta, zato je tudi pri teh predmetih pa pri teh polah dvojno ocenjevanje in tako naprej. In jaz čisto verjamem, da je bilo in lani, bo letos lahko tudi v teh mehkejših delih lahko majčkeno več tolerance, ampak tukaj še skos, tukaj ne gre za toleranco za eno oceno gor ali dol, ne. Če me pa vprašate, kako bi rekel, iz teorije ali pa iz mednarodnih raziskav, pa ja, jaz vsekakor ne samo za gimnazijo, jaz za cel šolski sistem, ker bi znal naštevati tudi kakšne vire, pričakujem, da bo znanje je manjše zaradi tako dolgega zaprtja šol oziroma izobraževanja nadaljavo, je pričakovano, kar se mene tiče, da se bo to poznalo. Vse raziskave iz preteklosti so to pokazale, tako da dejansko je na nas, na celem šolskem sistemu, da v bodoče ta zaostanek čim bolj in čim hitreje skompenziramo. Od najbolj osnovnih stvari iz osnovne šole, danes se nismo zbrali za to, ampak šolstvo in znanje, šolsko znanje je sistem, ki se nadgrajuje, ne, in šibkejše znanje, temeljno, pralna pismenost in tako naprej, se nam bo vlekla v kar naslednjih letih, tako da tukaj nas čakajo veliki izzivi.
Ministrstvo za izobraževanje najbrž sledi temu in preučuje tudi to problematiko, ne?
Seveda.
Gospa Počkar, je večja težava pri znanju tistih, ki bodo opravljali poklicno maturo, ali tistih, ki bodo maja začeli s splošno maturo?
No, to bom težko povedala. Jaz mislim, da gre za individualne težave vsakega posameznika. Ne, mogoče ne bo nihče imel nobenih težav, sicer v to dvomim, ampak mene bolj skrbi ta psihološki del posameznika. Tudi znanje, vemo, da je manjše, ampak vsak, ki ga bo želel, si ga bo pridobil, zato ker vemo, da dostopnost informacij je velika, govorim o prihodnosti na študijski poti. Ne? Ampak ta stalna nevednost, bom, ne bom, kdaj pridemo, kdaj ne pridemo, lahko ta odprta vprašanja, to je pa tisto, ki ni dobro. No, in povzroča anksioznost, povzroča nevrozo, zato res apeliram na vse inštitucije, da naj čim prej povedo, mogli bi imeti več variant, ok, zapiramo se še, to pomeni to. Tega jaz, to jaz pogrešam. Jaz vem, da naš direktorat se izredno trudi in zato se ne morem strinjati, da je pač žogica samo na eni strani, mi pa v tem aktivno ne sodelujemo.
Vsaka stvar pa prinese tudi dobre stvari in pri maturi je bil to lani elektronski vpogled v izpitne pole. To je bil sicer kar velik podvig za državni izpitni center, kaj ne, doktor Zupanc?
Res je. V resnici smo mi elektronski vpogled v izpitne pole načrtovali, delali na tem, tako da če ne bi bilo lani korone, bi najbrž s kakšnim leto, dve kasneje do tega prišli, tako da lani bil res po vseh napetostih v računalniškem delu in v logističnem delu velik podvig, da nam je to uspelo tako v kratkem času. In dejansko ne samo, da je bilo fizično to za maturante zelo ugodno in to bo, upam, seveda ostalo, delamo na tem, da je tudi letos in v prihodne, treba bo spremeniti zakon o maturi, da bo ta stvar stalno ostala. Ampak dejansko je bil to tudi velik prispevk k preprečevanju epidemije, ker drugače se je prejšnja leta nagnetlo čez poletje na Ricu po več kot 100 ljudi sočasno v majhnih prostorih in si sploh ne predstavljamo, kako bi to drugače izpeljalo. Izkoriščam pa še priložnost, da letos smo pa obljubili in intenzivno delamo na tem, da po e-pogledu je bilo še lani treba jeti na pošto, kdor je hotel vložiti ugovor. Letos bomo upeljali še e-ugovor, torej bomo to e-poglede res še elektronsko, kot svoj naš prispevk, tako da bi bil letos še e-ugovor prvič.
Letos ste prvič tudi nekako e-testirali osnovnošolce v marcu. Ali se kaj podobnega razmišlja tudi pri maturi, da bi jo lahko pisali kdaj dijaki od doma?
Poglejte, ja, hvala za vprašanje, da ne bo v zraku, nekaj je tudi mojega osebnega stališča v tem, kar bom odgovoril. Nacionalno preverjanje znanja je preverjanje znanja, ni ocenjevanje znanja. Nacionalno preverjanje znanja tudi letos, še lani letos, se je tudi za tist majčken delež, ki je lahko eventualno vplivo za omitev pisa, je bilo naprej rečen, da ne bo vplivo. Torej, mi smo testirali v osnovnih šolah res programsko urodje, tehnične rešitev za možnost preverjanja znanja predvsem v šolah, v računalniških učilnicah, kapacitete, ali smo to v slovenskem šolskem sistemu za 19-20 tisoč učencev sposobni 9. 6. razreda narediti. Analize še delamo, ampak naše analize za to, kar je bilo namenjeno, so zelo odgovarjajo na zastavljena vprašanja, ampak zdaj bom pa naredil preskok. Matura je pa ocenjevanje, v angleščini se reče še high stakes exam, ko res 1% odloča, odločilno za nekatere maturante odloča, bo sprejet nekam na želen študi, ne bo sprejet. Tako da, po moje, preden bo ta zgodba, ko lahko ti tudi kaj pri goljufaš ali pa gor dol, kaj sem, za tist odstotek in tako naprej, je ta zgodba med preverjanjem nadaljavo v šolah in ocenjevanjem mature nadaljavo sočasno, je še po moje kar veliko za postoriti. konec koncev tudi sistemi, kot so angleški, francoski, nemški, abitur in tako naprej, so še vedno na papirju in svinčniku. Bomo pa absolutno skupaj z ministrstvom v naslednjih letih, kot vem, šli v to smer najbrž za preverjanje, bom še tudi morda to rekel. Meni se ne bi zdelo pošteno, tudi če bi tehnična rešitev omogočala pisanje eseja brez problemov pripisovanja od doma in tako naprej. Če maturant enkrat v 4 letih ni natipkal eseja za šolsko nalogo, kot bi rekel, to najbrž ni fer, da prvič naredi za maturo. Torej, mi moramo jeti najprej s preverjanjem E v šole in potlej priti na ocenjevanje.
Gospa Počkar, za konec samo še vprašanje, ki se ne dotika čisto mature, ampak vseeno je relevantno za organizacijo pouka na šolah. Kako poteka? To je to velik logistični in organizacijski zalogaj za šole. Vemo, kakšni razredi so v karanteni, potem so kakšni, ki imajo maturitetni predmet, kjer se mešajo dijaki, pa je kar težko potem najbrž izvajati pouk. Šole to zdaj še čaka v nadaljevanju. Kako poteka torej ta organizacija dela na šolah?
Ja, to je zelo pestro. V bistvu 24 ur na dan smo pripravljenosti, ja bomo poslali koga v karanteno ali ne. Dejstvo je tudi, da smo šole kar prevzeli zdaj en določen del nalog Nacionalnega inštituta za javno zdravje, s katerim absolutno nismo zadovoljni, ker ravnatelji nismo pristojni in nimam nobenih kompetenc odrejati karanteno. Se pravi, nam rečejo, vse jo ne odrejate, ne jo pa priklicujemo, no, tako da to se mi zdi, da je absolutno ne paše v šolski prostor. Veliko zmede, ko začnemo šteti tiste dneve, ampak se mi zdi, da vsi higienski ukrepi so pa na maksimalnem nivoju, tudi vsi dijaki so zelo poslušni, ampak potem se pa vprašam, kaj nam vse to pomaga, kaj gre potem na mestni avtobus, kjer vse to pade ali pa kjer se srečuje ali pa tako, kot ste prerekla, na trgovine so odprte. Se mi zdi, da samo en segment družbe in v tem primeru šole smo tiste, ki res izvajamo visoke higienske standarde, kar se vidi tudi glede na procent okuženih, tako dijakov kot učiteljev, in zato se mi zdi to zaprtje šol trenutno brez nekega velikega razloga, da smo spet neka kolateralna škoda srednješolci, in se s tem ne morem strinjati, da so nas zdaj spet zaprli.
Gospa Kranc, ali se mogoče glede na vse povedano bi dalo spreminjati tudi mogoče šolski koledar ali pa, da bi se naprimer dijaki izognili karanteni tistega recimo 3., 5. nekako dijake, maturante pustiti doma, da ne bi prišlo do okužb, ali pa zaključiti s poukom še malo prej. Prej smo omenili 21. maj je zadnji dan, ampak 10 dni potem, če se slučajno zgodi okužba na zadnji dan, ne bi mogli pisati angleščine, ali pa da se bo mogoče prilagodil vpisni postopek na fakultete, naprimer večje število prostih mest v drugem roku. Se razmišlja tudi v tej smeri ali ne?
Kar se tiče pisanja mature in karanten, smo v pogovori z Ministrstvom za zdravje in NIJZ-jem. Zdaj spreminjali šolskega koledarja, zaenkrat ne bomo. Smo ga spremenili za dijake zaključnih letnikov, ki lahko opravljajo tako kot lani popravne in dopolnilne izpite maja, če bi slučajno šlo kaj narobe do takrat. Sodelujemo tudi z direktoratom za visoko šolstvo glede vpisa, da bi naši dijaki lahko s čim manj stresa se vpisali na željeno fakulteto. Ostalih korakov zaenkrat ne predvidevamo.
Ja, takole, se pravi, na nekaj odgovorov bomo morali še počakati, vsekakor pa vsi upamo in želimo maturantom čim bolj uspešen začetek tako splošne kot poklicne mature. Hvala vsem gostom za pogovor. Z nami so bili Nataša Kranc z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Nives Počkar, predsednica Društva ravnateljev srednjih šol, višjih šol in dijaških domov, ter dr. Darko Zupanc, direktor Državnega izpitnega centra. Maturanti torej bodo morali na nekatere odgovore še počakati. Želimo jim so srečo. Vam, dragi poslušalci in poslušalke, pa hvala za pozornost in prijeten torek. Vam želiva tudi tonski mojster Jon Čergan in voditeljica Špela Šebenik. Intelektualno.